varbūt nekomerciālas dabas, saskars ar finansiālām grūtībām. Iespējams, ka pēc dažiem gadiem, kad portāls būs apgūs tādu pašu meistarību finansējumu piesaistē, kā viņa vecākais brālis portāls Satori, šāds valsts atbalsts vairs nebūs vajadzīgs, taču šobrīd tas būtu vitāli nepieciešams, ja mums katram rūp mediju telpas plurālisms. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 277. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 38, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
278. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
279. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
280. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
281. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžuks. Māris atsauca, tātad debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēgi, labrīt! Mūsdienu sabiedrība, kur tehnoloģija strauji attīstās, pensionāri bieži sastopas ar grūtībām orientēties digitalizācijas jomā. Šī problēma var būt īpaši sarežģīta, ņemot vērā ātras izmaiņas veselības, finanšu un sabiedriskajā pakalpojumu jomā, kur tik strauji pēc valdības ieņemta kursa viss tik digitalizēts. Pensionāri bieži saskarās ar grūtībām piekļūt modernām medicīnas tehnoloģijām internetas vidē.
Lūdzu klusāk.
Dažādas tiešsaites platformas un ieraksti var izradīties sarežģīti pensionāriem. Veselības pakalpojumu saņemšana tiešsaistes platformas mūsdienu pensionāru realitāte, kura ir jāiemācas. Svarīgi ir apmācīt seniorus lietot e-veselības platformu, kā arī lietot citas platformas, kuras piedāvā veselības nozare. Ar digitālo finanšu instrumentu lietošanas pieaugumu daudz pensionāri jūtās nomaldījušies. Lielākā daļa nesaprot izmantot, kā izmantot internetbanka pakalpojumus, lai apmaksātu rēkinu senioru bailes no apkrapšanas neļauj pilnvērtīgi izmantot internetu pakalpojumus zināšanas trūkumu dēļ. Ātras digitāls attīstības temps rada šķēršļus tiem, kuri nav izaudzējuši šajā vidē. Tikai regulāras apmācību programmas un atbalsta pasākumi par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu var padarīt šo pārēju vieglāku. Pensionāri bieži saskarās ar sociālo izolāciju īpaši strauji attīstējušos sabiedrības apstākļos, bet senioriem trūk zināšanas un iemaņas digitalizācijas socializēšanai. Mūsu pienākums palīdzēt mūsu senioriem atkalāt jaunas iespējas, izmantojot visas iespējas, kuras var dot digitalā vide. Rezeknes pilsētas un novada pensionāru apvienība grib nodrošināt labvēlīgāko vidi pensionāriem, ļaujot viņam veiksmīgi orientēties mūsdienu pasaulē. Seniori labi saprot to, ka digitalizāciju iemaņu iegūšanu var ievērojami atvieglot pensionāru dzīvi. Tiešsaistes pakalpojumi ļau pārvaldīt pensiju lietas, pārvaldīt izmaksu statusu un saņemt aktuālo informāciju. Tomēr ir svarīgi nodrošināt pieejamību un apmācību tiem, kuri nav tik iepazīstināti ar digitalajām tehnoloģijām, lai neviens nejūstos izslēgts. Bet svarīgi ne tikai apmācība, bet arī regulāra digitālo prasmju atjaunošanu, jo digitālā vide strauji attīstas un nestāv uz vietas. Pensionāru biedrības vislabāk apzinās senioru vajadzības un var piedāvāt saviem biedriem apmācības un palīdzību jaunu iemaņu iegūšanai. Mēs visi zinām, kāda ir situācija Rēzeknes pašvaldība, un jau tika pasludināts, ka neviena nevalstiskā organizācija nesaņems atbalstu no Rēzeknes pašvaldības. Tāpēc atbalstīsim Rēzeknes novadu un Rēzeknes pilsētas senioru un iedosim iespēju sekot līdzi digitalizācijai. Apvienojiet laiku, lūdzu.
Deputāti piekrīt.
Iespēju sekot līdzi digitalizācijas procesiem un iegūt jaunas iemaņas. Suma nav liela un ir paredzēta apmācības procesa nodrošināšanai, kas dos iespēju izmantot digitālas platformas un digitālas pakalpojumus. Aicinu piešķirt līdzekļus Rēzeknes pilsētas un novada pensionāra apvienība. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 281. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu.